Pristatysiu naują, visai neseniai iš spaustuvės atkeliavusią jau trečiąją rašytojos ir prisiekusios keliautojos Eglės Aukštakalnytės Hansen knygą Laukinė motina gamta. Šiandien, kai pasaulis užsidaręs, ši knyga yra unikali proga keliauti bent jau puslapiais ir pasisemti įspūdžių iš pačių tolimiausių ar egzotiškiausių žemės kampelių – atogrąžų miškų, savanos, tundros, netgi Arkties. Akis į akį susitikti su pačiais įvairiausiais gyvūnais – nuo baltųjų meškų, krokodilų ir karališkųjų tigrų iki nuodingiausio pasaulyje driežo ar mėšlavabalių – patirti alinantį karštį ir stingdantį 40 laipsnių šaltį. Štai tiek daug visko telpa naujausioje Eglės Aukštakalnytės Hansen knygoje, kurią, mano nuomone, galima būtų drąsiai vadinti ir albumu, nes čia spausdinama kone 200 unikalių, įspūdingų laukinės gamtos fotografijų, kurias papildo nemažiau intriguojantis tekstai. Pasakodama apie laukinę gamtą, autorė ne tik mini įdomiausius faktus ir skaičius, bet ir įpina vietos tautelių, išlaikiusių seniausias tradicijas, sakmes ir mitus. Nuotraukose bei tekstuose netrūksta ir liūdesio, rašytoja nerimauja dėl visur, net atokiausiose pasaulio kampeliuose aptinkamų šiuolaikinio žmogaus veiklos pėdsakų, dėl klimato kaitos, ir kviečia susimastyti, kuo šiandien kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad išsaugotume laukinės gamtos lobius. Žemė, vieninteliai mūsų namai, tiesiog privalome juos išsaugoti, kitaip mes, kaip rūšis, išnyksime. Turime suvokti, kad intensyvi ir grėsminga klimato kaita jau vyksta ir kad ji tikrai palies kiekvieną, nesvarbu, kur gyvename. Manau, kad viltis gyva į kiekvieno mūsų rankose, negalime laukti vyriausybių ar gamtos organizacijų įsakymų ir draudimų, turime veikti kiekvienas, bent jau sumažinti vartojimą, rūšiuoti šiukšles, sodinti medžius, taupyti vandenį ir kitus natūralius resursus, rūpintis gamta kaip savo namais. Tikiu, kad kiekvieno iniciatyva gali turėti įtakos, sako autorė. Beje, savo naujausią knygą ji virtualiai pristatė iš savo namų Nairobyje, Kenijoje. Paklausta, ko reikia, kad gimtų unikalus kadras, autorė pastebėjo, kad laukiniai gyvūnai niekada nepozuoja. Niekada neaišku, kaip jie reaguos į žmogaus pasirodymą, koks bus oras, kokia situacija. Tad norint užfiksuoti laisvėje gyvenančių gyvūnų kasdienybę, reikia begalinės kantrybės, meilės ir, žinoma, sėkmės. Beje, keliautoja pabrėžia, kad niekuomet nerizikuoja dėl kadro, patirties ar istorijos. Laukinėje gamtoje niekada nenuobodu, sako autorė. Joje gausu įvairiausios gyvybės, jos sąsajų, santykių, dramų, spalvų, paslapčių ir jos turtais gali stebėtis ir džiaugtis visi. Man ji įstabaus grožio šaltinis, žinių, jausmų, išminties skrine, nusiraminimo, apsivalimo, oazė, namai. Empatija ir meilė gamtai, pagarba žmogui ir gyvūnui ir autentiškas pažinimas. Tai mano laukinių kelionių turtas, kuriuo noriu pasidalyti su savo skaitytojais šioje knygoje. Tikiuosi ir jums šiuose puslapiuose pavyks pamatyti visą šį turtą, išgirsti, pajusti, užuosti, išsigasti, nusijuokti, nusistebėti, pagalvoti, pamilti bent jau tai, ką sutiksite mano aprašytose laukinės motinos gamtos istorijose, sako Eglė Aukštakalnytė Hansen, pristatydama naujausią savo knygą, kuri taip ir pavadinta Laukinė motina gamta. Knygą išleido Tyto Alba. Pakalbėkime apie miegą, nes mano rankose nauja, visiškai neseniai lietuviškai pasirodžiusi, bet jau spėjusi sulaukti apžvalgininkų ir skaitytojų liaupsių knyga Kodėl mes miegame – mokslas apie miegą ir sapnus. Joje neuromokslininkas ir miego ekspertas Matthew Walkeris pateikia, kaip tikinama anotacijoje, revoliucingų žinių apie miego fenomeną. Juk dar visai neseniai mokslas buvo nepajėgus atsakyti į klausimus, kodėl mes miegame, kokią naudą miegas suteikia, arba kodėl nemiga sukelia labai sunkių padarinių sveikatai. Ir iš tiesų miegas praturtina galybę smegenų funkcijų, gebėjimą mokytis, įsiminti ir priimti logiškus sprendimus. Jis perkalibruoja mūsų emocijas, sutvirtina imuninę sistemą, suderina metabolizmą ir netgi reguliuoja apetitą. Na, o sapnai sukuria virtualios realybės erdvę, kurioje smegenys sujungia seniau įgytas ir dabartines žinias, generuoja kūrybiškumą. Jeigu šie faktai neįtikina, mokslininkas nedaugžodžiauja. Šiuolaikinė tylioji miego trūkumo epidemija yra didžiausias iššūkis sveikatai. Tad jeigu nenorime užsinerti ant kaklo miego trūkumo, jo sukeliamų ligų ir ankstyvos mirties kilpos, asmeninėme, kultūrinėme ir net profesinėme lygmenyse turi vykti radikalios su miegu susijusios permainos. Manau, pats laikas mums pasinaudoti savo teisę miegoti visą naktį, nesibaiminant, kad būsime išvadinti tinginiais, tikina autorius. Tikrai nemenkos apimties knygą jis suskirstė į 4 dalis. Pirmojoje aiškinamasi, kas yra ir kas nėra miegas. Aptariama, kiek laiko derėtų miegoti žmonėms ir kaip kinta jų miegas per visą gyvenimą. Antroje dalyje neuromokslininkas išsamei aptarė miego pranašumus ir jo trūkumo keliamus mirtinus pavojus. Jis detaliai pasakoja, kokios stulbinamos naudos miegas teikia smegenims ir kūnui, bei nagrinėja, kaip ir kodėl miego trūkumas stumia mus įprastėjančios sveikatos, ligų ar netgi mirties akivarą. Trečioji dalis skaitytoja nukelia į paslaptingą sapnų pasaulį. Autorius juos be abejo nagrinėja pasitelkdamas mokslą, leidžia žvilgterėti į sapnuojančio žmogaus smegenis ir suprasti, ar įmanoma ir ar išmintinga kontroliuoti sapnus. Na, o ketvirtajame knygos skyriuje nagrinėjami patys įvairiausi miego sutrikimai ir aptariami nemigos gydymo metodai. Jeigu skaitydami knygą imsite snūduriuoti ar užmigsite, kitaip nei dauguma knygų autorių, aš nesijausiu nusivylęs. Turint omenyje knygos temą ir turinį, nuoširdžiai jus skatinu, kaip tik taip ir elgtis, tikina knygos autorius, garsus neuromokslininkas ir miego ekspertas Matthew Walkeris. Tarptautinį bestselerį Kodėl mes miegame, mokslas apie miegą ir sapnus iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu knygą apie žmogų, kuris 2 kartus krikštytas, 10 kartų miręs, dar jis vadinamas scenos generolu. Ar atspėtumėte apie ką knyga? Ogi apie scenos grandą, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, vieną iš dainuojamosios poezijos žanro pradininkų Kostą Smoriginą. Kostas – eskizai scenos generolo portretui, taip ir pavadinta ši Arno Ališausko knyga. Kaip gimsta ir kaip miršta spektaklis arba vaidmuo? Kaip viename žmoguje sutampa juodžiausia tamsa ir skaidriausia šviesa? Kokią kainą moka menininkas ir šalia esantis jo artimieji už pripažinimą, premijas, ovacijas ir populiarumą? Visus šios klausimus kėlė autorius, tačiau Kostas Smoriginas į juos neatsakė, bet padėjo ieškoti atsakymų. Arnas Ališauskas su Kostu Smoriginu bendravo visus 2019 metus. Deja, abu, tiek autorius, tiek aktorius, apgailestauja, kad neįmanoma į kelis šimtus puslapių sudėti žodžių ir prisiminimų visų aktoriaus gyvenime buvusių ir esančių žmonių, kurie to verti. Bet ir iš to, kas sutalpinta, pakanka visai kitoje šviesoje pamatyti Kostą Smoriginą. Be galo atvirą, emocingą, subtilų ir gilų. Matyt, daugam bus naujiena ir faktas, kad Kostas Smoriginas kilęs iš garsiosios bajorų Chodakauskų giminės, tos pačios, kuri davė Lietuvai seseris Chodakauskaitės, Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tubelienė. Jos yra tikros Kostos Smorigino senelio pusėseris. Tačiau to, kad jo šeimos genealoginiame medyje yra ir daugybė kitų istorinių asmenybių bei garsenybių, tokių kaip princesė Matilda ar buvęs Lenkijos prezidentas Komorovskis, pats aktorius sako nesureikšminas. Man įdomiau mano protėvių gyvenimas ir sąsojos su Lietuvos istorija. Knygoje kartu su aktoriumi ir jo bendražygiais keliaujama nuo pat jo senelių, tėvų gyvenimo, vaikystės išdaigų, studijų metų, gastrolių, analizuojami vaidmenys ir patirtis. Tai išties išsami ir visapusiška Kostos Smorigino biografija, papasakota ne tik jo paties, bet ir artimųjų, kolegų, draugų lūpomis. Savo prisiminimais ir įžvalgomis knygoje dalyjasi Kostos Smorigino žmona Dalia Brenciūtė, sūnus Kostas Smoriginas jaunesnysis, kolegos Rasa Samuolytė, Remigijus Vilkaitis, daugelio aktoriaus ir bardo dainų tekstų autorius Rimvydas Stankevičius ir kiti bendražygiai. Štai ką apie Kostą Smoriginą sako aktorė Dalia Storyk. Jis buvo chuliganavotas, toks išliko ir iki studijų galo ir turbūt iki šiandien. Jeigu galima sudėti žodžių junginį chuliganas intelektualas, tai labai tiktų Kostui. Na, o kolega Rimgaudas Karvelis tikina, kad palyginti su kitais aktoriais jis turi tokią įdomią savybę. Kiti aktoriai vaidmeniui ilgai kaupėsi, o Kostas supils anekdotą. Tada išeis į sceną ir suvaidins tragediją. Muzikantas Domantas Razauskas išskiria unikalius Smorigino muzikinius gebėjimus. Kosto balsas irgi yra unikalus. Jis gali nuo pačių tyliausių pianisimo šokti prie, nepasakysiu, kad stipraus roko, bet labai netoli jo esančių galingų natų. Jis užplėšia taip, kad kartais atrodo, jog nereikia mikrofono. Gal čia ir aktorystės rezultatas. Jis labai pasineria, įsijaučia į tai, ką dainuoja, svarsto Razauskas. Na, o knygos pabaigoje skaitytojas gali susipažinti su statistika. Čia pateikti Kosto Smorigino vaidmenis teatre ir miuzikluose, jo režisuoti spektakliai, vaidmenis kine ir televizijoje, netgi jo dainų įrašai. Na ir aišku, tikros istorijos apie du krikštus ir 10 mirčių. Arno Ališausko knyga Kostas eskizai scenos generolo portretui išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą, kuri vertinga ir unikali ne tiek savo literatūrinę išraišką, kiek papasakota istorija. Sukrečiančia, skandalinga, skausminga ir gėdinga. Ir aš be abejo kalbu apie Vanesos Springoros išleistą atsiminimų knygą Abipusių sutikimų – neuždraustų santykių istorija. Beje, originalo kalba šie šokiruojantys atsiminimai buvo išleisti metų pradžioje ir sukėlė didžiulį šaršalą Prancūzijos kultūros pasaulyje. Rašytoje ir garsios Prancūzijoje leidyklos Juilliard vadovė Vanesa Springora pirmuoju asmeniu itin atvirai ir detaliai knygoje iškloja apie tai, kaip prieš daugiau nei 30 mečius, būdama vos 13 metų paauglė, pakliuvo į meilės ir seksualinių santykių tinklą, užmestą Prancūzijoje puikiai žinomo rašytojo Gabrieliaus Matsnefo, tuo metu 50-mečio. Bene labiausiai šokiruoja tai, kad vadinamojo intelektualo polinkis į pedofiliją visą tą laiką buvo vieša paslaptis, o seksualiniai santykiai su nepilnamečiais buvo atvirai aprašomi jo kūriniuose, kuriuos žmonės godžiai skaitė, palankiai vertino, o pats autorius sulaukė garbingų premijų ir apdovanojimų. Pasirodo, tai, ką šiandien be užuolankų vadiname pedofilija, vos prieš 30-mečius Prancūzijos intelektualų rateliuose buvo laikoma visiškai toleruojama asmeninio gyvenimo norma. 50-mečio vyro charizma, panašumas į budistų vienuolį, rodomas dėmesys iškart patraukia negražę save laikančią merginą, rašoma knygos anotacijoje. Ji greitai sulaukė laiško, kuriame G pareiškė privalantis pasimatyti. Netrukus nenuilstančiam meilingam G pavyksta įtikinti paauglę ir ši, vos sulaukusi 14, jam atsiduoda. Tačiau už meilikaujančio menininko kaukė slypi grobuonis, užtariamas didžiosios dalies kultūros pasaulio atstovų. Kol G rašo jų meilės istoriją paremtą romaną, mergina stengiasi išsivaduoti iš jo įtakos gniauštų. Tačiau net ir išsiskyrus, kančių keliai nesibaigia. Rašytojas ir toliau kankina ją, vieną po kitos leisdamas knygą apie jų dviejų santykius ir persekiodamas laiškais. Vanesa Springora ne tik aprašo nepaliaujamas manipuliacijas ir gąsdinantį situacijos dvilypumą, kurį patiria nesipriešinantį įsimylėjusi nepilnametė auka. Ji taip pat aštriai kritikuoja tuomet Prancūzijoje vyravosi konformizmą ir kai kurių visuomenės sluoksnių nuolaidžiavimą įžymioms intelektualinio elito asmenybėms. Pasirodžius knygai, į dienos šviesą buvo iškelta daugybė žinomų pavardžių, nuo garsiausių politikų ir dizainerių iki intelektualų, kurie kadaise didžiavosi bičiuliste su Matsnefu. Buvo prisiminti kelių dešimčių senumo televizijos laidų įrašai su gerbiamu rašytoju, kuriuose atvirai kalbama, kad seksualiniai santykiai su nepilnamečiais tėra išlaisvinantis seksualinis švietimas. Dar kartą buvo atversti atvirai pedofiliją propaguojantis manifestai spaudoje, po kuriais puikuojasi elitinių to meto intelektualų ir rašytojų vardai. Tiesa, dalis anksčiau jo idėjas palaikiusiųjų, pasirodžius knygai, atsiprašė ir apgailestavo. O šiuo metu 83 prancūzų rašytojas Matsnefas, beje persikėlęs gyventi į Italiją, sulaukė teisėsaugos dėmesio. Atsiminimų knygą parašiusi Vanesa Springora sako, tikisi tokiu būdu bent iš dalies atrasti vidinę ramybę. Daugelį metų sukau ratus savo narve, dažnai sapnuodavau žmogžudystes ir kerštą. Galiausiai vieną dieną radau išeiti tiesiai savo prieš nosį ir ji visiškai akivaizdi. Turiu įvilioti medžiotoją į jo paties spastus, uždaryti jį į knygą, sako autorė. Jos šokiruojančią atsiminimų knygą Abipusių sutikimų iš prancūzų kalbos vertė Greta Štikelytė, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu knygą skirtą jaunai auditorijai ir tai yra britų rašytojo Mato Heigo knyga Tėtušis Kalėda ir aš. Tai yra trečioji knyga, užbaigianti trilogiją. Ankstesnės jos dalys, kaip kalėdų berniukas tėčio ieškojo ir mergaitė, kuri išgelbėjo kalėdas, lietuvių skaitytojams taip pat puikiai pažįstamos ir mylimos. Sūnaus Luko klausimas, tėtė, o kaip kalėdų senelis atrodė vaikystėje, paskatino Matą Heigą išmėginti vaikų literatūrą. Prieš tai jis jau buvo parašęs ne vieną knygą suaugusiesiems psichinės sveikatos tema, o išgarsėjęs savo atsiminimais, kodėl verta gyventi, kuriuose atvirai pasakojo apie savo kovą su depresija. Rašytojas augo mažame Anglijos miestelyje. Nuolat į knygas įnikęs nelabai sportiškas vaikas sunkiai pritapo mokykloje. Galbūt dėl to ir jo vaikiškų knygų herojai vieniši ir nesuprasti. Berniukas Nikolas skursta mažame Suomijos kaimelyje, o mergaitė Amelija nuo mažų dienų valo kaminus Londone. Pamaniau, kad kalėdų senelis Nikolas turėjo išgyventi skaudžią vaikystę, kad vėliau aiškiai suvoktų, kodėl nori daryti tai, ką daro. Tas pats ir su Amelija. Norėjau, kad laimė, kuri vėliau juos aplanko, atrodytų pelnyta, kad tamsoje jie rastų švieso žiburėlį, sako rašytojas. Taigi, knygos Tėtušis Kalėda ir aš istorija pasakoja apie Ameliją Višart, našlaitę iš Londono, kuri pabėga iš bjauriojo pono šliužo prieglaudos ir kartu su kalėdų seneliu, kitaip Tėtušiu Kalėda, apsigyvena elfų šalyje, Elfhelme, kurio nerasi žmonių žemėlapėse ir kur gyvena vien tik elfai. Atrodytų, kas gali būti puikiau, Amelija eina į elfų mokyklą ir mokosi to, ką turi mokėti tikras elfas. Tačiau jai labai sunkiai sekasi magija. Be to pasirodo, kad jos buvimu šalyje džiaugiasi toli gražu ne visi. Didžiausias Amelijos priešas – piktasis elfas Tėtušis Vodolas, kuris siekia išvyti mergaitę iš elfų miesto. Žmonėms ne vieta tarp elfų. Ir čia į pagalbą jam ateina senas Tėtušio Kalėdos priešas – Velykų kiškis ir jo kariauna. Draugė su piktuoju Vodolu kiškiai ketina sugriauti kalėdas ir sunaikinti viską, kas su jomis susiję. Ar pavyks Amelijai ir šį kartą išgelbėti kalėdų džiaugsmą, Tėtušį Kalėdą ir visą Elfhelmą? Atsivers knygą ir sužinok, jaunai skaitytoja kviečia jos autorius. Beje, Heigas džiaugiasi, kad vaikų literatūra atvėrė jam visiškai kitokią rašymo patirtį. Daugeliui autorių rašančių suaugusiesiems atrodo, kad vaikiška literatūra juos apribos. Man nutiko priešingai. Vaikai geriausi skaitytojai, nes jų vaizduotė pati lakiausia. Ta amžiaus grupė nuo 8 iki 12 metų yra tarp dviejų skirtingų vaikystės etapų, bet tokio amžiaus vaikai vis dar leidžiasi nešami vaizduotės. Tekstus su jais gali nukeliauti kur tik nori. Viename interviu yra sakęs rašytojas. Mato Heigo knygą Tėtušis Kalėda ir aš iš anglų kalbos vertė Augustė Burbaitė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.